Ja, fordi jeg skulle til at sige, altså hvis du først er ulovligt parkeret, så er det måske fuldstændig ligegyldigt at betale det. For det.
Men for om 15 minutter er det lovligt.
Ah, okay.
Fordi det er sådan en tidsbegrænset handicapparkering, så jeg er handicappet i 14 minutter endnu. Eller men der holdt jo ikke nogen bil der, så jeg går ud fra ham eller hende, der har pladsen, er kørt fra sin arbejdsplads.
Tænker du nogensinde i sådan nogle situationer, at skulle du få den der bøde og have et problem med det, at så kunne det blive en ret underholdende retssag?
Ja. Og jeg også er i defensorat allerede af, hvordan jeg skal forsvare mig, når jeg klager.
Ja, og at, om du nok godt kunne overtale en advokat til måske at fremføre en form for argument omkring, at du er en smule handicappet.
Ja, præcis. Men der er de jo ret rigide. Fordi hvis ikke du har det blå der, så kan du være lige så handicappet. Så har du bare ikke fået lov til at... Så er du ikke anerkendt som handicap.
Nå, har du forsøgt den før?
Nej, men jeg har en gang, hvor jeg kørte med en, der var handicappet. Og hvor jeg så følte, at så måtte jeg godt parkere der. Det måtte man ikke.
Ouch, fordi der ikke var noget skilt.
Der er ikke noget skilt.
Det er det vigtige.
Ja, det er skilt. Og det er ret nemt at skaffe. Men det er jo ikke... Så er vi ude noget ulovligt, og det vil jeg ikke.
Alright. Det er faktisk en meget fin lille... Lad mig se, om jeg kan presse en segway ud af den åbning.
Ja, gør det.
Det her med at skilte med, hvad man er.
Ja, det er godt lavet.
Ja, tak skal du have. Jeg har inviteret Anders Lund Madsen i podcasten i dag. Hej alle sammen. Jeg hedder Anders Stjernholm. Jeg er chef i Bixen. Og Anders, du har været med i vores helt almindelige ateist-kampagne.
Ja.
Og mange tak for det.
Ja.
Og så skrev vi lidt sammen om at lave en podcast, og du sagde, jamen det kan vi sagtens. Og jeg sagde, skal vi forberede noget? Og så skrev du, jeg er på Douglas Adams hold. Vi ses.
Mm.
Noget i den retning.
Ja, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Ja, og det er korrekt fraseret.
Fedt. Fordi så lad os bare komme i gang der. Douglas Adams, især kendt for at være forfatteren til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ja, som er en efterhånden meget gammel, oprindelig radiokomedieserie, tror jeg. Det første blev lavet sig om. Så blev det så en bog og en tv-serie og en film, og jeg ved ikke, og nu sådan nærmest en franchise.
Ja, verdens måske.
Ja, han døde jo. Ja. Altså, han blev ikke særlig gammel. Jeg tror, han blev 49.
Nå, okay.
Ja.
Nå, det vidste jeg ikke engang. Men jeg er et af verdens første sådan rigtig science fiction comedy-værker.
Ja, og den del af det er jeg ikke så meget inde i. Jeg har ikke læst The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Heller. Nå.
Du har heller ikke.
Ja, fordi jeg havde ikke, og jeg tænkte, shit, nu bliver jeg nødt til at se nogle YouTube-videoer og nogle shortcuts, så jeg kan tale med andre som det her. Og så sidder du også bare en poser.
Jeg har læst første del af en, jeg tror, der er 5 bind eller sådan noget. Og den er smadret sjov, det er ikke nær det. Og jeg læste den ved et tilfælde, fordi han ligger allerførst i alfabetet hos boghandleren. Og så havde jeg sådan en idé, om jeg ville starte fra den ende. Han hedder Douglas Adams.
Nå ja, okay, jeg skulle lige afkode. Ja.
Og så var jeg meget begejstret i puberteten over, at det var så sjovt.
Men hvorfor læste du så ikke videre?
Jeg ved det ikke. Jeg faldt fra. Det er tit med de der mange bindsværker. Så bliver det sådan lidt selvrefereret. Jeg har heller ikke fået læst mere end den første af Dune. Altså den der enorme, og de Ringenes Herre kommer heller ikke igennem. Måske er det mig, der har et brist mere end det af dem.
Eftersom jeg tror, vi deler en lille smule sindelag, så har jeg jo overfor næstformanden her i selskabet, Nana, som virkelig er en læsehest, måtte erkende, at jeg læser ikke bøger.
Nej.
Jeg læser i bøger.
Ja, jeg har på samme måde cherry pickings.
Simpelthen.
Ja. Og det er en fejl. Jeg tror ikke, det er det, man skal sige til sine børn, når de går ind i læsningens magiske verden. Så lad for guds skyld være at læse den til ende. For det er en god idé. Altså, det er, men jeg har ikke... Altså, det er fandme mange, jeg har stået af i. Og det er nok noget andet, der er galt. Men også bare for at sige, at det var egentlig ikke den del af... Det var kun fordi, at Douglas Adams var... han var brite, og han var en meget humoristisk mand, synes jeg. Og en meget sympatisk mand, og så havde han en vrangvillighed over for forskellige religioner, fordi han sagde noget i retning af, at det var fordi alle de her alfer og dværge, og altså de mytiske dværge, altså, han synes det ikke nødvendigt at opfinde sådan en helt lag i virkeligheden, fordi virkeligheden i sig selv er så fantastisk. Og det er fordi han havde også en stor kærlighed til naturbevarelse, og var rundt, han lavede sådan en tv-serie, hvor han var rundt og se uddøende dyr, som hed Last Chance to See, som jeg så til ende,
okay.
Og som var skidegod. Og det var fordi, han synes, at der er så mange ting i den virkelige verden, som man ikke behøves at lave et lag til. Og det kunne jeg, og der kan man sige sådan lidt selvmodsigende, så at lave en science fiction-serie, som er meget opfundet. Men der er det jo, kan man sige, i hvert fald en fabulering over, hvordan verden kan være, fordi det er jo altså, der er ikke nogen alfa med i den, men der er med meget andet mærkeligt med i den. og det kan jeg godt se lidt en pointe i hvert fald med hensyn til, hvordan jeg har det med verden. Jeg synes, at det der... jeg har virkelig prøvet at blive entusiastisk omkring hobbitter, for eksempel. Ikke? Fordi jeg kunne se, at det er enormt sympatisk, at de store fødder og søde og sådan. Men jeg løber træt i det, fordi jeg synes, at det er enormt svært at se en mand eller en kvinde opfinde et helt univers, som ikke er der. Og som altså det er enormt besværligt i forhold til bare at beskrive det, som er der, som er så fantastisk i sig selv. Så det er mere den del af det. Altså. Og på samme måde har jeg haft det underligt med religion, så længe jeg kan huske det, fordi på samme måde, at det er en enorm indviklet overbygning på en i forvejen meget uoverskuelig verden, for mig at se. Så jeg har ikke behov for at have et lag til mere ind.
Det er meget skægt, du siger, at det er en indviklet overbygning. Det er der jo faktisk nogen sådan religionshistorikere og sociologer, der ligesom siger, er en force ved kristendommen. Jamen, evolutionært, at den er lidt svær at afkode, og træenigheden forvirrer folk uendelig meget. Ikke? Yeah. Hvor at animisme var meget simplere. Bare sagde, stenen og dig selv og den der hund, I har alle sammen noget guddommeligt i det, sådan er det. Behandle det med respekt. Så her tager der en skaber, der har givet os synd, som han så tilgiver os ved at ofre sig selv, og så skal vi huske at tro på ham eller et eller andet. Og sådan. Det er faktisk en af forsøgene, det der med, at det er et unødvendigt komplekst lag oven på noget, der er ufatteligt komplekst.
Ja, og jeg fandt en del, synes jeg, medvind for min indstilling eller forhold til det her, da jeg læste Rejsen til Saturn, som er et tegneserieværk af Claus Delerange, som er fra, jeg tror, lige i starten af 80'erne, som også var på samme måde noget med at forsøge og den lidt mere snusfornuftige tilgang til hele, hvorfor er vi er her, og hvad der er vigtigt og sådan noget. Ikke? Og der havde han jo også for eksempel i Rejsen til Saturn et besøg i Himmerige lagt ind, ikke? Men hvor han forsøger at lykkes i at prøve at få en smule realisme ind i det, hvis man er kommet. Det er fordi, de er på vej til Saturn. Og så er det gået helvedes til, fordi de er blevet jaget af en rumdrage, der den har fået noget urin i øjet. Og så ryger de ud i de fjerne ende af galaksen, af galakserne, og så pludselig er det et sted, hvor der er helt sort, og så står de af, og så kan man stå på det, og så går de hen, og så er der lys i en stjerne, og så trykker de på den, og så er det indgangen til himmeriget. Og så er Sankt Peter der jo, og der har de jo, fordi de har mistet to tidligere på missionen, og de er jo så i himlen, og de møder dem så, fordi så er reserve-Jesus viser dem rundt, fordi at de får snydt sig ind. Og så mens vi er rundt, så ser de, at to af deres kammerater er ved at få udleveret vinger, og så får de snedet med ind, for der er sgu nok ikke nogen, der opdager det. Og så har de så ikke nogen mulighed for at komme hjem igen, for de har ikke noget benzin, men så låner de af reserve-Jesus Helligånden, som jo er en guddommelig kraft, og så får de gas til at komme hjem. På den måde er det at få, altså det viser, hvor langt ud historien er, men det får dem også til at passe sammen på en meget humoristisk måde med virkeligheden, som den er. Og det kan jeg godt lide.
Som du sidder og fortæller mig den her,
ja,
så sidder jeg med min paranoia, velindgroet paranoia igennem...
Men du er også formand for selskabet.
Lige præcis, ikke? Igennem 15 år i den her debat, at der, hvis der er nogle religiøse venner, der sidder og hører det her, så er de sådan lidt, der sidder endnu en og siger, at det er noget, der foregår på en sky og bla bla bla.
Ah, på det måde, ja.
Vil du prøve at give sådan lidt lidt dybere i Claus Delerange religionskritik der?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at Claus Delerange, han døde jo også meget ung. Også som 49-årig. Jeg siger ikke, der er en linje, men der er en tanke der. Mm. Nej, altså, han troede ikke på Gud, det er jeg ret sikker på, men han var ikke på nogen måde i modsætning til, og han lavede nemlig en fantastisk, det var desværre også det, jeg tror, der endte med at slå ham ihjel, han lavede noget, der hedder Illustreret Danmarks Historie for Folket, som var et enormt vildt voksende...
Den kan jeg godt huske noget af, ja.
Jamen, han fik lavet, jeg tror, han nåede 11 bind, og så døde han, ikke? Og der var han ikke engang nået til vikingetiden. Altså, det stak fuldstændig af for ham. Fordi at der var så meget... Og hvis du har den gamle... altså, selvfølgelig var det, den startede for 13,8 milliarder år siden, hvor det hele gik i gang, ikke? Og så ligesom, der starter Danmarks historie også, ikke?
Yes.
Men så stikker det jo af for ham, fordi at de første... og der er den nordisk mytologi, og der er... Altså, alle de her forskellige regioners forklaringer på, hvordan vi er kommet til at være der, vi er. finder han så alle mulige samkøringer, altså hvor han ser ting, der passer sammen. Ikke? Eller hvor det for den ene regions historisk skabelsesberetning ligner den anden på en eller anden måde. For på den måde, fordi at de her religioner alle sammen, i en vis forstand, er jo historie, startet som historier, og forstandige kvinder og mænd, som har forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor vi er her. Og så er de her historier jo gået fra generation til generation, og så er de blevet til de religioner, vi kender her i dag, på alle mulige spændende måder. Så jeg synes, og det tror jeg heller ikke, han synes jo ikke, at religioner var forkert eller sådan noget. Det var bare enormt interessante forklaringsmodeller på, hvordan det hele er blevet til. Og han prøvede bare at finde hoved og hale på det. Ikke? Og det gør selvfølgelig også, at det er enormt svært at begrænse sig, fordi der er så mange religioner, og der er så mange måder at forklare det her på.
Men da du skrev til mig, jeg er på Douglas Adams hold.
Ja, så er jeg på det hold, hvor jeg prøver at sige, at du behøver ikke, når du forestiller dig en have, ikke?
Jeg elsker, at du bare gætter mit spørgsmål. Det skal
nej.
Nå, men du gætter rigtigt, så du skal bare køre på.
Nå, det er bare, når du forestiller dig en have, så er der ingen grund til at opfinde alfa, som bor nede i bunden af den have. Fordi der er så meget fucked up spændende i den have i forvejen, som jeg er mere interesseret i. Og det holder jeg
men
på.
Det har vi. Okay, men den er på.
Okay,
den er
så havde jeg ikke gættet spørgsmålet.
Nej, ikke helt, fordi han, som jeg oplever det, går også ind og er, hvad vi vil kalde, gnostisk ateist, hvis man sådan måler op imod. Altså, man kan være agnostisk ateist og sige, der er ikke endelig afklaring at få på det her område, men med hvad jeg regner med og kan se i den her verden, så køber jeg den ikke. Omvendt kan man, som de fleste troende nok er, være agnostisk teist og tænke, jeg ved ikke det hele, men jeg tror, der er en.
Ja.
Adams virkede til at være gnostisk overbevist af, der er satan nede med ikke noget derude.
Nej,
det tror jeg, du ret. Så havde vi fundet det og sådan. Han var meget bestandt på det der punkt.
Ja.
Er du også?
Ja. Jeg er ikke agnostisk ateist. Ja. Jeg vidste, jeg siger det uden falsk beskedenhed. Jeg var ikke klar over, at der fandtes begrebet gnostisk ateisme.
Nej, jamen.
Og jeg er glad for at blive præsenteret for, fordi det er det, jeg er.
Fedt.
Jamen, fordi, ja, for jeg er træt af agnostikere. Nå, men det er så meget der, man ender 9 ud af 10 gange, hvor man taler om folk, som ikke er altså på en eller anden måde ortodoxe i en eller anden form for tro. Så ender man der. Og jeg har en storebror, jeg elsker ham vanvittigt meget, men han er virkelig svært ved at rive sig fri af det der. Med at der er nok et eller andet. Altså, en eller anden form for større kraft. Vi kan ikke have, at det kan ikke være der. Fordi der må. Og det diskuterer jeg meget jævne, måske også for jævne med ham, ikke? Fordi det. Jeg har ikke, ja, men det, men igen, altså, det er jo bare min. Jeg har ikke behovet for at finde en større forklaring. Altså hele det her med det onde og det gode. Altså jeg er meget svært ved at acceptere, at ondskab findes, hvis ikke at der ikke er mening med noget. Fordi hvis der var den mindste del af mening med noget som helst, så ville den mening indbefatte, at det onde på en eller anden måde skulle være i defensiven i det mindste.
Ja.
Og jeg ser ikke det, og jeg ser også, hver gang jeg kigger.
Det jeg synes er tilfældigheden og meningsløshedens befrielse.
Ja, men også.
Og ligesom sige, så behøver jeg ikke at tænke, hvorfor, når nogen er død.
Nej, du sætter højere krav til ens egen moral lige pludselig, ikke? Fordi så er du kun styret af dig selv, og der er ikke noget med, at der er nogen andre, der dømmer dig, selvom at de har lyst til det, fordi og jeg kan ikke se på naturvidenskaben uden at se, at det er ubarmhjertigt sted, og jeg ser, fordi noget af det, jeg interesserer mig allermest for, det synes jeg måske også lidt mærkeligt, men hvad hedder det, snylter, ikke? At dyr, der lever i snylteri på andre, det er noget af det mest populære koncept i naturen, ikke? Altså at det er bare en god idé, sådan rent evolutionært, fordi at du kan ligesom køre sådan free rides på andre, og så ligesom, og det er det værste ondskab findes der, synes jeg. Altså snyltevepse, som lægger æg ind i myrer, som koder dem til at kravle op et sted, således at der kan komme nogle andre.
Ja. Altså, nu vil jeg lige sige, at vi havde Sebastian Klein inden for et par afsnit siden, ja, og han sagde, lad nu være med at sige, jeg elsker naturen, men.
Nej, sagde
jeg det? Men. Nej, det gjorde du faktisk heller ikke, men det var, fordi jeg havde et rant omkring vepse der. Hvor jeg, ja. Og så var han, Anders, vepsene må godt være her.
Ja, det så. Hørte jeg faktisk, eller så, for det klip blev berømt også et eller andet sted.
Og ja, det kan godt være, det har ligget online et sted.
Om alting er, det er enormt godt sagt af Sebastian Klein, og det er også sådan der, og der er ikke noget mænd i den sætning. Jeg kan bare sige, at de dyr, dyr opfører sig ikke pænt.
Nej.
Og vi mennesker er meget heldige at have.
Men der vi så hen, hvis vi ligesom skal tage, nu taler vi lidt om Peters gudssyn, eller på
ja,
det her større
lad os da gøre det.
Så kan han jo komme igen en anden dag og forklare det.
Har han været?
Nej, nå, men det her er en åben invitation.
Jeg skal sørge for at videreformidle den til ham.
Yes, fordi så lyder det jo ikke som om, at han tror på en teistisk gud, fordi hvis vi dykker videre ned i definitionen.
Nej, han er agnostisk ateist, vil jeg tro.
Ja, ikke? Altså fordi teisme, det er et spørgsmål om en personificeret gud, der gerne har et navn og nogle egenskaber og en holdning til, hvad vi foretager os. Og det er der, hvor jeg synes, at det største spring i tro opstår for religiøse. Altså det ene ting er, at du tænker, at hele universet har en årsag.
Ja.
Så tænker du, at den årsag er så en eller anden entitet, som bekymrer sig om os.
Mm.
Altså det er 13,8 milliarder år gammelt, det her. Vi har været her i et par hundrede tusind år.
Ja.
Er det vitterligt?
Vi har gjort indtryk, Anders.
Ja, er det meningen? Er skaberen så micromanagende? Det er det spring, som jeg ikke
køber. Ja, men så vil teisten sige, at det er fordi, at du ikke kan fatte, at denne gudsfigur i sit alvidenhed og al handlingsevne også kan være det samtidig med, han eller hun eller den kan alt muligt andet, ja, og være og, ingenting.
Og desuden er den urensagelig, så du skal ikke bekymre dig.
Det er rigtigt, men det min bror vil sige her, og jeg synes, han skal komme ind og sige det selv, men han vil sige noget om, at det er bare, at det er så stort, at han ikke kan afvise, at der er ikke en kraft, men at, eller jo, måske nærmere en kraft, at det kan være en energi eller en eller anden form for fordi at det er så fantastisk, det her skaberværk, at det næsten må være skabt.
Men der må man så sige, det synes jeg lægger sig markant tættere op af den moderne ateisme, humanisme, end den lægger sig op af religiøsitet.
Det gør det også. Han er ikke, han, ja da, jamen, nu skal vi ikke motivfortolke. Men han er psykiater også. Nå, men det er bare for
hvad,
at sige...
Hvad betyder det?
Nå, det vil sige, han har kigget ind i mørket som psykiater. Og det har du og jeg som journalist og komiker ikke... Altså, vi har jo ikke set mørket på samme måde.
Okay.
Det ved jeg ikke. Jeg kunne bare forestille mig, at hvis man er hvis du for eksempel har været kriminalinspektør, ikke, i 40 år, og så tror jeg måske, du bliver religiøs af det, fordi hvordan vil du ellers forhindre dig selv i at blive vanvittig, når du har set folk gøre ufrygtelige ting, ikke?
Ja, okay. Det var et spændende
og måske endda ikke engang være skræmmes over det.
Men der tror jeg i hvert fald, at der er virkelig også en kulturel prægning der. At når vi ligesom har sagt, at mørket har en årsag, at det her har en årsag, og vi fremprovokerer den her mekanisme, som evolutionsbiologer taler om, at når en gren knækker bag dig i skoven, så er det rigtig fornuftigt instinkt, at du opfinder historier omkring, hvad der har knækket grenen.
Ja.
Sådan, så det får dig til at vende dig om og tjekke. En ubekymret bæver i skoven, han er ikke ubekymret særlig.
Hobbiten vil ikke være bange.
Det er det, og så lever man ikke længe.
Nej.
Så vi har den her mekanisme, og nu har vi så givet den en fortælling at klæbe sig fast på, en fortælling om, at der er en årsag. Ja. Nogen er døde, du skal tænke hvorfor. Noget sker, du skal tænke hvorfor. Og du som psykiater eller kriminalbetjent ser noget, der er ubehageligt for sindet på alle punkter. Og du tænker, er det bare tilfældigt, at vi er dyr, vi ikke kan styre, eller er der et hvorfor? Så synes jeg jo, at kulturen har fodret det der instinkt, som så skaber den higen efter at gribe til religion eller en eller anden forklaring, som hvorforet.
Mm.
Hvad? Ja, jeg har jo ikke noget spørgsmål. Jeg gik bare i gang med at rante.
Men jeg er ikke Sebastian Klein. Jeg lader dig rante.
shots fired. Okay, men...
Nej, men jeg mener, at du har ret, kan jeg så sige.
Okay, fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom. Altså,
ja, men der er bare en... Det ondskaben er jo interessant på den måde, at jeg engang lavede for mange år siden et fjernsynsprogram om, hvor hendes chef, psykiateren for Sankt Hans, var gæst, og jeg kørte rundt med hende i en bil, og hun havde haft mange rigtig hårdt angrebne mennesker indlagt i sin tid. Og så spurgte hende, om hun mente, at der fandtes ondskab, ikke? Eller om alting ligesom kunne forklares. Og så sagde hun bare, at hun indimellem, det var meget, meget sjældent, men indimellem stødte hun så på en patient, hvor hun ikke kunne forklare hende eller ham, hvor hun måtte tilskrive det til en eller anden form for ondskab. Og det har jeg svært ved at lægge frem mange år efter, fordi det betyder, hvis det er sandt, og det kan jeg ikke forestille mig, at det ikke skulle være, at hvis der eksisterer en eller anden form for ondskab, ikke? Hvis der er nogle mennesker, som er onde, hvor filen kommer det fra, ikke?
Ja.
Hvis ikke det er sindssygt, du kan næsten altid forklare, hvis du har skizofreni og gør noget forfærdeligt. Altså ham, der skød i altså de der frygtelige børnehaveskydning, hvor han skød 22 børnehavebørn over i Amerika, og så sig selv bagefter og skudt sin mor. Han var sindssyg, og det var de fleste klar over. Og det kan jo forklares på den måde at høre stemmer for ordre, og det kan jeg jo ikke afskrive som ondskab, selvom det, han gør, er ondt. Så var han ikke ond, men hvis der findes nogle folk, som bare gør ting, der er onde, fordi at det er sjovt, så får jeg problemer som ateist med at sige, hvor fanden det kommer fra.
Ja,
fordi grundlæggende skulle man jo være motiveret af det gode, ikke? Medmindre du er syg, eller der er noget galt. Jamen,
og det er det, jeg tænker, altså sygdommen måske er en defekt overlevelsesmekanisme.
Ja, det tror jeg, ja.
Jeg har tænkt meget i, som en steriliseret mand, der ikke har nogen børn, og jeg stadig bliver ved med at have lyst, og så videre. Jeg kan virkelig sådan mærke nogle gange, hold da ferie, når jeg har haft en sød kvinde i armene, at der troede min krop, at den var i gang med at reproducere sig selv.
Ja.
Jeg snød den, ikke?
Ja.
Og det niveau af input fra andre dele af min krop, som den der reproduktionsdrift er i stand til at slukke for, er jo helt vildt.
Altså, ja, det er.
Kramper og prutter og hvad der ikke bliver holdt fuldstændig tilbage, fordi nu skal vi nå endemålet her.
Jamen, det er også en stærk drift, jo.
Den der drift, the selfish gene, som Dawkins har været med til at især popularisere og gøre os klogere på, at de her gener, de er udødelige, og de er med på, at min krop kun holder på dem i 80 år, de vil videre.
De vil videre.
Måske for sådan en der tænker, nu plukker jeg en halv børnehave over mig selv, så er det en overlevelsesdrift, der er gået i stykker.
Ja.
Og vil hævne sig på andres drift eller lignende sådan, fordi jo mere den kan få udraderet, jo mere fylder den så måske alligevel i det store hele.
Jeg tror sagtens, der kan være tale om en kodning, der er gået helt, helt galt. Ikke? Det er også kun de tilfælde, hvor du har en eller anden, som har gjort noget galt, hvor du ikke kan forklare det med sindssyge eller et eller andet, altså et eller andet fysisk oppe i kroppen eller knolden, der er gået galt, at den bliver svær. Ikke? Men det kan også godt være, at hendes vurdering ikke var korrekt, at hun bare ikke har søgt dybt nok til at finde den forklaring, der måtte være der.
Ja.
I don't know.
Nå,
jeg har ikke mødt nogen onde mennesker endnu.
Nej, jamen det er jo også et mantra, jeg prøver at køre efter. At der er ikke, mennesker er ikke fjenden, det er idéer.
Ja.
De idéer, der skaber de her mennesker, det er problemet.
Ja, jamen det tror jeg på. Og indtil den dag, hvor det bliver modbevist, så er det en absolut behagelig ting at gå efter.
Så lad mig prøve at plukke dit hoved som
en
af landets fornemmeste kommunikatorer.
Ja.
Og kulturpåvirkere.
Også det.
Hvis vi kalder det det, ikke?
Ja.
Hvordan delen skal vi prøve at håndtere det her? At nogle af vores venner lider under nogle dårlige idéer. Det er vel det, man ligesom siger, når man træder ind i en kulturdebat eller lignende.
Ja, ja, men der tror jeg, at jeg har jo, altså de spørgsmål, hvordan skal man...
Ja, hvordan skal vi gribe det andet? Jævnfør for eksempel Douglas Adams' benhårde, det her findes ikke, folkens, det er noget fjol, kig på virkeligheden.
Jamen,
er det så hårdt, vi skal gå til den, skal vi prøve at være mere empatisk forstående? Hvad tror du er den fede stil?
Jeg har ikke oplevet... nogle gode erfaringer med at lade som om, at der ikke eksisterer et problem. Men jeg har heller ikke, jeg har ikke prøvet at slukke lyset hos nogen, hvis de har haft det. Men altså, jeg kæmper jo, men det er jo også nemmere for mig, fordi jeg har jo nogle børn selv, ikke? Så jeg kan jo kæmpe den her krig hus for hus, ved at sørge for at forsøge at gøre mine børn til gudsfornægtere, ikke? Og det kan jo være en langsigtet investering på den måde, at hvis jeg med alt held skaber jeg måske 8.
Du har jo pumpet en mormonsk mængde af dem.
Nu vel, men stadig, det er en dråbe i havet, ikke? Og jeg forstår jo, at religion som sådan ikke er på vej ud. Men det, der holder mig op, Anders, hver eneste forbandede dag, det er, at alle religioner er en eneste generation for at dø ud. Hele tiden. Altså, der er ikke længere end én generation. Mm. Altså, du skal hele tiden have nye abonnenter. Altså, hver eneste dag dør der en, der tror på noget. Og hver eneste dag skal hun der skal komme nye folk.
Ja.
Så det ene, altså...
Og det tager længere tid at skabe dem.
Det formoder jeg.
Ja, altså, vi kan jo se, det er svære idéer at sælge til de unge. Så det er der...
Men det er også fordi, at det er jo, alt du sælger på frygt, er du nemmere ved at købe, når du nærmer dig noget, som er farligt, som er døden. Ikke? Så det er klart, at hvis du sidder som 12-årig, er det svært at sælge hele det her koncept ind med, at du skal gøre alle de her ting for ikke at komme i helvede. Og det er jo nemmere, når du er tæt på. Ikke? Altså, jeg er jo 60, så jeg begynder at nærme mig et sted, hvor jeg godt kunne sige, altså, når jeg er på hospice der, så skulle jeg måske lige begynde at... Fordi det fede er jo, at man skal jo bare tage imod Guds... noget lige før, ikke?
Den rigtige af dem.
Ja.
Der, Pascals vedmål er stadig noget bøvl, når man ligesom kigger på hele landskabet.
Ja, det har du ret i.
Så er det noget af en roulette, man skal vælge. Man kan ikke bare ligge på rød eller sort.
Gud, jamen, der er mange.
Der er simpelthen så mange.
Jeg har ikke... Hvornår har jeg sidst talt med en... Nej, jeg taler jo næsten dagligt med nogen, der tror på det ene og på det andet. Og jeg har ikke følt mig, tilskyndet endnu til at tage diskussionen op. Men jeg er jo heller ikke medlem af selskabet. Du er jo formand.
Ja, forperson.
Forperson.
Som vi ender at diskutere
men
meget.
Men du står i spidsen, kan jeg så sige, ikke?
Jo.
Lige over Nana.
Men og nogle gange under.
Hun puster dig i nakken, og det ved jeg, det er noget af det værste. Det er at være næstformand i en organisation, forperson i en organisation.
Her vil jeg sige, at jeg tror, at alle i bestyrelsens oplevelse er, at Nana puster en lige ind i ansigtet på en meget hederlig og
fuldstændig i orden måde. Men det, jeg bare siger til dig, er, at du er jo nødt til, når du er i en eller anden form for social sammenhæng, at gøre det her. Du kan ikke lægge det fra dig, din ateisme.
Ja, det kan jeg ikke, nej. Altså, men det kan man sige...
Jeg kan jo stadig godt gå under radaren.
Ja, altså, og det tror jeg er rigtigt. Den tager jeg lige her, ikke? Fordi Okay. Jeg er færdig med at være ham der møder en religiøs person, og så tænker, nå, det skal du lige forklare mig.
ja, okay, du har vel også fået det forklaret.
Ja, jeg har fået rigtig mange forskellige historier, og synes efterhånden, nu kan jeg spektret. Så ofte så tror jeg faktisk, at jeg overrasker mennesker, når de fortæller mig, at de er religiøse, og jeg så er ligeglad.
Mm-hmm.
Men ja, jeg skal forsvare mit eget standpunkt.
Selvfølgelig.
Men det gør jeg jo også med glæde. Det er en fetish, jeg af en eller anden grund til stadighed har.
Hvor længe har du været åben artist?
Siden 23-24 års alderen, tror jeg, skrev de første blogs, mens jeg startede med stand-up.
Okay, hvad fik dig til at overveje at gå ud af skabet der?
Det var, at...
Altså, fordi der er jo mange, der er ateister hele livet, uden andre end den allernærmeste familie er klar over det.
Ja, altså, der var en lille ting, var, at det er skægt materiale til comedy. Og en større ting er, at jeg har hele tiden været sådan et samfundspolitisk tænkende menneske, og entusiastisk, og elsker at sige min mening. Her var noget, som i mine øjne godt nok er blandt de små kulturelle politiske emner, i hvert fald hvis man kigger på finansloven, men det har så trådet ind i meget, som er ret indlysende, synes jeg. Jeg synes, det er ret tydeligt, hvad der mest sandsynligt er rigtigt, i forhold til, om der findes en almægtig skaber af universet, der dikterer sin vilje til os, og om det er noget, der skal være på finansloven. Så jeg var sådan næsten, jeg var lidt overrasket som ung mand. Jeg stod og tænkte, hvorfor er der så ledigt over på nej-siden af den der debat, når nu det er en position, man overhovedet ikke behøver, nærmest ikke behøver at være i tvivl om.
Nej.
Hvor, altså, hvis jeg går ud og siger, at skatteprocenten skal være et vist sted, eller om vi skal opruste eller nedruste, så er jeg måske 70-30 i sikkerhed på mit standpunkt her.
100. Ja, men der, møder du fra tid til anden ateister, som altså, ser hen til dig med visionelse, fordi at du har gjort det, som de ikke har tur at gøre?
Nej, det må jeg ikke, men jeg møder mange, der er slet tak fordi du gider.
Ja, men, og det forestiller man også, men det, på den måde er det jo et, altså hvis man sammenligner med, der er mange andre minoriteter derude, som har langt nemmere med at blive anerkendt, og altså hvor det ikke er der så kontroversielt, altså du skal jo forestille mig at forsvare dig noget mere, end hvis du er en homoseksuel mand for eksempel.
Nu piller du ved noget, der er skægt, tror
okay.
jeg.
Jamen, det er altid godt.
Fordi der vil sidde nogen derude og tænke, skal I artister til at spille offerkortet?
Nej, det var ikke det, jeg mente. Det er kun for, jeg tænker, at du jo altså... Hvis du siger, det er for at få god materiale til comedy, så er der jo andre, der er nemmere veje at gå, vil jeg sige, end ateismens.
Jo, ja. Der er jo altid, hey, hvad sker der for kvinder og mænd og indkøbsture til Bilka og sådan noget der.
Ja.
Men jeg har altid bedst kun lide det, der var lidt farligt og gjorde lidt ondt.
Ja, og det er jo selvfølgelig derfor, du også er ind som forperson for et selskab.
Ja, og så det er jo blevet en passion, ikke? Og så jeg tror også, jo mere urimeligt det bliver behandlet, jo mere kan jeg ikke slippe det igen. Fordi nu var du inde på det her med en homoseksuel mand eller lignende. Der er en historie, jeg hjertens gerne fortæller i den her forbindelse, og det er, da statsministeren havde sin egen podcast på et tidspunkt, Mette Frederiksen. Hun havde statsministeren spørg.
Gud, det er rigtigt, ja.
Der inviterede hun Sørine Godtfredsen ind.
Ja, og hun er journalist.
Yes, hadprædikant, hvis man af den, fordi i hvert fald så siger Cyrino undervejs i den her samtale, ja, men der er ikke særlig mange ateister, 23% ifølge seneste undersøgelse, men hun sidder og siger, der er ikke særlig mange. De er ateister af en lille forbenet flok med deres egen dogmatik og en meget snæver idé om sandhed. Det her siger Cyrine til statsministeren, som ikke siger noget som helst til det. Og jeg har så et par gange nu kørt tankeeksperimentet. Prøv at sætte jøder ind i den sætning i stedet for ateister, og så tænk efter, om Mette Frederiksen havde reageret.
Mm.
Eller sæt muslimer ind. Tror jeg faktisk også, at Mette Frederiksen havde haft noget at sige.
Ja, det er rigtigt. Så, men det er jo fordi, at ateister på den måde er en minoritet, og det er det jo trods alt, hvis det er 23%, så er det en minoritet, som ikke er karakteriseret af en ekstrem stor fællesskabsfølelse.
Ja, organiseringen altså, er bitte.
Ja, det er den, og den er heller ikke rigtig... altså, det er også svært at være kontreret om noget, altså fordi man siger jo, at ateister er folk, der ikke tror på Gud, men det er jo folk, som bare ikke har fundet en Gud at tro på endnu, altså som er bevist, ikke? Som man kan sige, der findes en Gud, for jeg går ud fra, at hvis vi fandt en, som var der virkelig, og kan sige, nu, ja. så ville det jo sådan set være rart nok, for så kunne vi lægge det hele fra os jo. Men derfor er det, ud over det, at det er jo svært at sige, at der er et fællesskab, ikke? Det er jo også derfor, at disse selskaber er relativt begrænset i sin tilmelding.
Ja, altså fordi... 23% af landet, det er jo 1,3 millioner mennesker,
ja, men
og vi I
har
700.
Ikke... Ja, det er det, jeg mener. Og enten er det, fordi kontingentet er vanvittigt, eller også så er det, fordi at det simpelthen ikke er noget, der spiller en så stor... Altså ateismen spiller ikke så stor en rolle for ateisterne. Fordi det er ligesom at sige, at hvis jeg nu virkelig ikke anerkendt lyserød, det giver ingen mening, hvis jeg ikke gjorde det, så vil jeg jo heller ikke samles med andre, der ikke kunne lide lyserød. Så vil jeg bare sige, at jeg har ikke noget lyserød, og så går jeg videre. Ikke? På den måde kan man sige, at fællesskab om noget, man ikke er jo svært.
Og det er jo så den forbindelse, det bliver vigtigt at påpege, hvor meget lyserød
der er
fylder
derude. Ja, det er rigtigt.
Og der er en diskussion.
Og havde Godfredsen sagt det, at lyserød er der ikke nogen, der tager sig af, så havde Mette sagt noget.
Ja,
det var fuldstændig
rigtigt. Lyserød havde hun også blandt sig i, ja.
Ja, men det er fuldstændig. Men det, grund til, at jeg tror, at Mette Frederiksen ikke siger noget, er fordi, at det ikke altså de 23%, som er ateister, vil sandsynligvis ikke identificere sig som ateister. Særligt mange af dem.
Jo, lad mig endelig lige tage den.
Kom med
en voksmetermåling fra januar 23, som vi fik lavet, viste, at...
Og det er efter pandemien.
Det er det. Den viste, at 33% troede på en eller flere guder.
Ja.
50% regnede sig som ikke-troende, og blandt dem sagde... Og så 23% identificerede sig som ateister.
Okay.
Så vi vil jo nok påstå, at op til 66% er ateister, og kun 23 så vil kalde sig det. Ja. 23% kan vi så fejre, er måske faktisk mere end folk, der reelt set tror på Kristus og Allah til sammen her i Danmark. Vi ligger dernede, og er sgu nok lige mange efterhånden.
Ja.
Men du har helt ret i, at bøvlen er, at de fleste ateister er jo ligeglade.
Ja, det er det, jeg prøver at sige.
Og det er jo det, min kamp er, eller vores kamp er, at se, vi er nok nødt til at være en organiseret modtryk, fordi der er et samfund her, der lever som om, at Gud findes.
Ja.
Vi tror ikke på det, men vi lader børnene vide det, de skal konfirmeres, de bliver tilbudt minikonfirmandforløb, staten giver penge til foreninger, der plejer Gud. Og de her 2440 fantastiske...
Hvad? Prøv at holde julen. Gud ud af julen. Ja, altså, jeg mener, alle mine børn bliver pølset ind i kirken lige op til julen. Altså, der er ikke noget at gøre. Også muslimerne.
Julegudstjeneste.
Ja, hen i kirken med dem.
Og det værste er, at det er så lille bitte en del af julen.
Ja, men det skal der lov for, at de profilerer sig på det. Altså, det er svært.
Der er her meget lyserødt, og hvis man står for nogle andre farver, så er der en grund til at kæmpe for lighed.
Ja, men det er der. Og det er der, at disse selskab har en gigantisk udfordring, fordi det er virkelig svært. Hvis ikke man kan lide lyserød, så er lyserød bare ikke særlig stor del af ens virkelighed. Og så kommer en og siger, hey, vi er nødt til at gøre opmærksom på, at lyserød ikke findes. Jeg siger, fint, det har jeg fundet ud af. Altså, det er der, den er svær, ikke? Det er derfor, at I ikke er mere end 700. Det, eller hvad er kontingentet?
Kontingentet er 240 kroner om året.
Ja, så er det ikke det. Det er ikke det, der vælter det.
Det synes jeg heller
ikke. Og det er fradragsberettet, formoder jeg.
Det er det da i den grad.
Nå,
20 kroner om måneden. Og det er en tiende
del af... Det har de heldig ikke fået taget fra os.
Ja, og det er en tiende del af, hvad du giver til Folkekirken, ikke? Så jeg føler også ligesom, hvorfor, kære venner, er det så svært at få jer mobiliseret? Også fordi, du skal jo bare spætte penge i kassen, så har vi musklerne og antallet til at gå ind og prikke til Christiansborg og sige, nu stopper det her samfund med at leve, som om Gud findes. Alle må tro, hvad de vil, men for deres egen penge.
Okay, jeg melder mig ind. Men hør lige en ting.
Tak.
Jamen, ja, det skal jeg nok gøre, for du har ret. Nogen må gøre det her. Et sted, jeg synes, at disse selskab med fordel kunne kaste sit undersøgende lys på, er jo efterlivet. Og det er pisning på artisterne. Fordi er der et sted... Lige,
hvad for en flanke er det, du foreslår her?
Nej, jeg foreslår ikke noget. Jeg påpeger bare, at når du dør, og det vil ske også for dig, Stjernholm,
det er...
så kan du ikke komme i jorden med mindre, at du skal ligge 40 cm fra en kirke. Eller forurene. Altså, det er ligesom de valg, du har. Det er jo fair nok, du har meldt ud af folkekirken, ikke? Mm. Og så dør du, og så skal du så i jorden på en eller anden måde. Og hvis du skal i jorden, så skal det være i indviet jord. At du kan komme på en muslimsk begravelsesplads, du kan komme på en kristen, du kan få en jødisk god fornøjelse med at komme ind der. Men altså, du kan, men du kan ikke komme ud.
Og vi har efterhånden...
Ja, så er der skovbegravelse. Men hvad skal du for at komme i en skovbegravelse? Så skal du brændes. Fordi du må ikke komme i jorden, medmindre du er kremeret. Så skal du være inde i indviet jord.
Og det er lidt irriterende lortet.
Tak, og tak fordi, at du sætter lys på det her som forperson for et sidste selskab.
Godt
fordi,
<lobbyet. laughs>
fordi at du vil ikke... Altså, jeg vil ikke... Når jeg dør, så vil jeg helst ikke brændes, fordi at det er en forurening, og jeg synes, det er sidst, man skal gøre her på jorden. Og du brænder i et snit gennemsnitligt lig på sådan en 70 kilo veje, brænder i 90 minutter, før du er blevet lavet til aske. Og det er gas... de fleste. Altså, der findes ikke noget solariedrevet krematorium i Danmark.
Anders, det her, det er skønt. Jeg prøvede at vække Alternativets kirkeordfører til
tak,
det her og sagde,
tak.
Det er en komplet idioti, at vi ikke bare begraver os i nogle kompostposer, ja. der accelererer processen, og så vi kan blive en del af økosystemet så hurtigt som muligt.
Det må man ikke i Danmark. Og du må ikke blive på de mange dejlige skovbegravelsespladser, der er derude. Der skal du lave aske først, fordi at politiet vil ikke have, der ligger lige i terrænet. Du skal jo op og være... Altså, det er jo kun Grundtvig var den seneste, som blev begravet nede ved Køge, ikke? Og så Karen Blixen. Altså, det er der, du skal op i sådan en liga der, for at få lov til at få dit lig begravet ude fra en kirke.
Har de fået dispensation, fordi de simpelthen var så store?
Ja.
Hvor er han
igen
begravet?
Den lille mand, Anders.
Jamen, jeg kan godt høre. Hvor er Grundtvig begravet?
Nede ved Køge, inde i en skov.
Hvorfor ville han det?
Jamen, han var der nedefra, tror jeg. Og så, altså, det var meget smukt, de kørte sørgetog. Det er jo det, vi drømmer om. Os artister. Nej, de kørte sørgetog fra Københavns hovedbanegård ned til Køge Banegård, og så blev han båret i ligetog ind i skoven og jordfæstet derinde.
Se, det er en af de der historier om Grundtvig, jeg aldrig har hørt.
Ja, det er også Grundtvig, at tilfældigvis pludselig så lå han der. Dernede ved Køge. Fordi han ligger et sted meget tæt på en salamandersø, som jeg ved er god at besøge, hvis man gerne vil fange salamander. Og sætte ud igen selvfølgelig. Fordi
Men det vil sige, at altså, Grundtvig vil simpelthen begraves i uindviet jord?
Ja, jeg går ud fra, at han indvide den. Eller han er i ved sin krop. Det ved jeg. Der skal man mere ind i detaljerne, som jeg ikke er inde i. Men jeg vil lige sige her, og det vil jeg sige, inden det her, pludselig slutter du det her. Men jeg vil lige sige, fordi at jeg havde en meget tidlig vækkelse, eller hvad hedder det, når det er den modsatte vækkelse? Ja, det er en søvn, så ikke?
Så kommer man til at sige åbenbaring.
Henfald.
Indsigt.
Altså, jeg faldt fra i første klasse på Humdorfskolen jeg havde religion med fru Christoffersen. Og vi havde fru Christoffersen i religion, i dansk og i sang, som var sådan en treklang af umulighed, fordi så vi kunne rigtig slippe for hende. Og så læste hun op i religion, det hed religion dengang, og der skulle hun læse op fra Bibelen selvfølgelig, og hun startede fra en ende af, og så skulle vi tegne imens. Yes. Det, der faldt os ind, og det var selvfølgelig en fælde, og jeg faldt i den allerede vi var i første Mosebog, og det var i Paradis have, og Gud havde skabt jorden der, og så skabte han Paradis have.
Tegnede du patter?
Nej, det var værre.
Nå.
Jeg tegnede Gud som en flaskeånd.
Oh.
Fordi min bror på det tidspunkt, psykiateren, havde en fetish med at lave noget, der hed alt muligt tegninger. Og en anden, det var noget, han gjorde med en, der hed Anders. Og så der spillede altid en flaskeånd af en eller anden grund. Og det havde jeg fået opfattelse af, det var det fineste, man kunne være.
Hmm.
Og så sagde jeg, det her er en hyldest til Gud Herren, og fru Christoffersen tolkede det som en hån. Og hun sendte mig så uden for døren, og så begyndte jeg at græde, og så begyndte hun at græde, det var meget følelsesladet. Og så endte jeg med at blive sendt ned i noget, der hed Opsen, som var sådan et sted for de rigtig slemme syndere. Ja, det var sådan nummer 8.
Opsyns?
Ja, observationsklassen i nummer 8. Så sad der sådan en gammel gårdvagt, der hed Duke her, og holdt øje.
Blev du sendt i specialklasse, fordi du havde tegnet Gud i en flaske?
kun én time, Anders.
Nå, okay.
Kan nok være forpersonen er på vej op i stolen. Og det kan jeg godt lide. Og tak for støtten, kammerat. Men nej, det var en time, det var nok til, at jeg sad dernede og sagde, det her, det er simpelthen ikke mig. Hvis ikke Gud kan holde til at blive tegnet som en flaskehånd, så er det ikke min tjal. Og det var faktisk en prædiskontering af hele Mohammed-krisen jo. Eller ja, tegningskrisen, som den hedder. Ja.
Det må man i den grad sige. Ja. Nå, men hvad, blev du konfirmeret?
Ja, det gjorde jeg. Men det var, fordi jeg skulle have en særtrykssamling af danske frimærker fra Grønland, jeg var meget interesseret i.
Det ville du have i konfirmationsgave?
Ja, det fik jeg en kedelig konfirmationsgave i universets
system. Var det et investeringsobjekt til gengæld?
Ja, altså på den måde, de kostede, husker jeg, 1200 kroner, da jeg fik dem, og det gør de stadig. Så jeg ved ikke rigtigt. Det har ikke tabt værdi, men der er bare verden flyttet sig. Nej, altså det er ikke for at sige, at jeg er på ingen måde pletfri, og jeg har været svag i kødet mange gange. Men jeg så det der, fordi jeg kunne se, at det var simpelthen det var for skvattet. Hun mente, at man ikke kunne tegne Gud som en flaskehånd. Wow. Og det synes jeg godt. Det skulle man kunne, hvis man var så stærk, ikke? Det er jo det, Pippi siger. Hvis man er så stærk, så skal man også være virkelig sød.
Ja, ja.
Og så den der snylter. Der er sådan en, som æder tungerne på fisken, ikke? Nu skal jeg ikke gå til Sebastian Klein. Der er bare en, så æder den fiskens tunge, og så lægger den sig der, hvor tungen er. Og så æder den alt det, der kommer ind, indtil fisken dør af sult. Altså, du kan ikke få noget, der er under end det.
Nej, det er ikke så flinkt. Og jeg skal også til at sige...
Så ligger den bare der, så fisken svømmer rundt, kan ikke gøre en skid, dør sol, så finder den en ny.
Jeg kom kørende ind til studiet i dag, i en forårssol af en af de helt rare, ja, og tænkte, ej, hvor det bare spiller det her. Og så sidder du bare og tæver naturen ned for øjnene af mig.
Nej, der er også dejlige ting i naturen.
Ja, ikke? Fordi det er forårstid, ja, og tilbage til det der med alt det, som
du
kan...
Du er steriliseret.
Hvad?
Du er steriliseret, så du er vel ligeglad med foråret.
Nå, på den måde?
Ja.
Nej, altså jeg
kan... Det er naturen. Det er derfor, naturen har lavet foråret jo.
Ja, jamen jeg holder jo af illusionen.
Det kan jeg også meget godt sætte mig ind i.
Ja, jeg er enormt glad for, at sådan min reptilhjerne ikke ved, hvad mine frontallapper gør.
Nej, og det er vi mange, der skriver under på den glæde.
Det er en dejlig disconnect, ikke?
Yes.
Og netop med foråret og med det her, vi var inde på med julen og den slags,
ja.
Altså... Tror du på det her projekt med ligesom at sige, kære venner, prøv at se, hvad der ellers kunne være at fejre, hvis vi ikke skulle tale påske og Sankt Hans og sådan noget der?
Ja, det tror jeg oprigtigt talt er en god vej at gå. Og jeg kan se det kun fra det empiriske materiale, som er mine egne børn. Jeg kan se, at alt det, som jeg og min kone og andre gode mennesker har pølset ind i dem med hensyn til betalelse over, hvad virkeligheden kan byde på, ikke? At det er godt investeret, ikke? Fordi det er enormt flot at se lyset i deres øjne, når de opdager, hvor vanvittig naturen og verden omkring os er, som gør, at det ikke er nødvendigt. Og jeg siger jo ikke, at det er folk, der sidder og tror på noget, er fattige mennesker i ånden eller noget som helst. Men det er bare, det er så stærke historier, de der. Sebastians historie, alle de der historier, som findes om verden. Og det er jo ikke bare kun dyrene og de mageløse dyr. Altså, det er også bare historien og alt det, som livet og menneskene er i stand til at gøre ved og med hinanden. At det er så vanvittigt, at det ikke er nødvendigt. Det er også, jeg er ikke super god til skønlitteratur af samme grund, fordi at med mindre, at det er helt oppe i sådan noget Jules Verne eller Astrid Lindgren. Altså, der er sådan nogen, der er så sindssygt gode til at fabulere, at jeg falder for det, ikke? Men ellers så er det, så sidder jeg og finder fejl og ulogiske ting i deres historier. Og det er irriterende, fordi at hvis du... Altså, meget kan man sige om verden derude, men den er satme ikke ulogisk. Altså, der er altid en forklaring. Der er altid en eller anden årsag til en virkning. Og der er en aktion og en reaktion. Og det, nogle gange er det vanvittigt, men det er aldrig ulogisk. Og det har jeg en stor kærlighed til. Og jeg spurgte min far engang, jeg tror, jeg var 11 år eller sådan noget, vi stod og vaskede op, og så spurgte jeg, hvorfor er det, at folk er bange for at blive til jord, når de dør? Og for han var ingeniør, så sagde han, jamen det kan jeg heller ikke forstå. Og så stod vi så helt fortabt ud, for vi kunne ikke forstå det der med, hvad er der galt i at blive til jord? Og der er ikke noget galt. Jeg elsker og glæder mig til, at det sker en dag, og så kan der vokse nogle blomster, og jeg synes, det er romantisk og dejligt. Og jeg har virkelig, virkelig, virkelig kun glæde, hvis det er, at mine børn, og jeg ved, jeg har jo mange, ikke? Og de har...
Jamen, hvad har du gjort, når det var juletid eller Sankt Hans-tid og sådan noget? Har I holdt midsommer i stedet for?
Nej, har du... men det er, fordi jeg har været underlagt et matriarkat. Og er underlagt et matriarkat, som er sentimentalt med hensyn til højtider, i hvert fald i mit tilfælde. Så de har jo insisteret på hele gaveregimentet, og det der havde det været mig, så havde vi bare vandret gennem gaderne og kigget på vinduerne. Nej, jeg ved det ikke.
Altså, med en rød fane.
Med en rød fane. Nej, jeg har ikke været god til at... Men jeg har jo forsøgt at lave det til en materiel fest, i det mindste. Hvor jeg fokuserer på gaverne, ikke? I stedet for på det mere æstetiske.
Alright.
Ja. Men jeg lover at melde mig ind. Kan jeg ikke redde den hjem på det?
Jo, i den grad. Tak, og det kan også være, at du skal komme med til midsommerfest.
Så ja, kan du jamen altså, må jeg tage børnene med?
Der er børnebål også.
Okay, fordi jeg har engang været, jeg var i USA engang og kørte op ned langs kysten, og så var jeg til sådan en gudstjeneste, ville prøve at se, om man kunne komme ind til sådan en sekt. Og så fandt jeg sådan en sekt på en første sal i en lille by i Portland, i Oregon. Og så sagde de, ja, de børnene, de skal til deres egen gudstjeneste. Og så tog de mine børn, der havde jeg kun to dengang, så tog de sådan, og de kom med. Og der troede jeg aldrig, at jeg ville se dem igen. Er det samme, det sker i etiske selskab?
Nej, vi håber på, nu skal jeg nemlig heller ikke love, at der er børnebål, men vi håber på et udendørs arrangement med et stort bål, man kan springe igennem, og så vil der også være et ateistisk børnebål.
Er der rigtig flammer i det? For jeg gider ikke have sådan noget, hvor der ikke er flammer.
Ja, selvfølgelig. Ellers så kommer de jo til at smage ferskt.
Fedt. Jeg glæder mig. Jeg vidste ikke, I havde det.
Ja, jamen, det bliver også første gang, så jeg håber, vi har det.
Jamen, det er vel op til Nana meget også, ikke?
Det er desværre meget op til mig, men vi satser på, at jeg er mit ansvar voksent.
Jeg holder dig op på det her.
Og så, nej, vi har faktisk fået nogle rigtig fede frivillige, som er klar til at sørge for en stærk fest.
Jeg siger, jeg har været til Sankt Hans fest hos Søren Ryge, så jeg har været igennem lidt af hvert.
Skal du være med i vores planlægningsudvalg?
Jeg skal ikke være med i noget som helst planlægningsudvalg, men jeg vil meget gerne deltage og holde en tale. Jeg er god til Sankt Hans taler.
Jamen, se, hvordan det kører. Kære venner, det var denne udgave af Ateistisk Selskab podcast.
Ja.
Håber I nåede det. Glæder mig, du er enig, Anders.
Ud med Gud.
Vi lyttes ved næste gang.